В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Що може стабілізувати українську економіку?
Регулювання валютного курсу протягом останніх 3 років планомірно вело Україну до дефолту, який втім не відбувся через попередню кредитну програму від Міжнародного валютного фонду.
Озброєні сепаратисти докладають зусиль для зриву голосування під час виборів президента.
Парламент нашої республіки прийняв те, що не будуть відбуватися вибори в нашій республіці.
Для участі у виборах за кордоном цьогоріч зареєструвалося набагато більше українців, ніж раніше.
Виборча комісія, яка тут постійно знаходиться, то вони приймали заяви до останнього моменту.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Протиправній діяльності незаконних збройних формувань найближчим часом буде покладено край. Про це заявив керівник антитерористичного центру при СБУ Василь Крутов. Але, за його словами, існують загрози не тільки у зоні антитерористичної операції, але й в інших регіонах. Крутов закликав звернути увагу на захист об'єктів підвищеної небезпеки, ядерних об'єктів, зони відчуження, ТЕС, ГЕС, залізничного транспорту, шлюзів Дніпровського каскаду, об'єктів оборонно-промислового комплексу. Антитерористична операція проти сепаратистів на сході України розпочалася в середині квітня. Народний депутат Оксана Калетник заявляє, що вирішила вийти зі складу парламентської фракції Комуністичної партії України. Калетник заявляє, що оновлення партії комуністів могло б відбутися шляхом залучення молоді, представників середнього і малого бізнесу, які, цитата, прагнуть побудувати сильну і успішну Україну. При цьому Калетник заявила, що має намір продовжити свою політичну діяльність. Калетник не входить до партії комуністів, вона була обрана до парламенту як самовисуванець. Керівники десятків найбільших міжнародних компаній скасували участь у триденному міжнародному бізнес-форумі, який розпочинається сьогодні у Санкт-Петербурзі. Так вони демонструють своє ставлення до анексії Росією Криму і ролі Москви в українській кризі. Німецький Deutsche Bank, Siemens та енергетичний гігант ION підтвердили 21 травня, що їхні очільники не поїдуть до Санкт-Петербурга. Раніше про таке рішення оголосили керівники ще 30 інших міжнародних фірм. Основним доповідачем бізнес-форуму у Санкт-Петербурзі 23 травня буде президент Росії Володимир Путін. Уряд США звернувся до американських бізнес-лідерів з пропозицією скасувати участь у цьому заході. Офіс канцлера Німеччини Ангели Меркель натомість заявив, що її уряд не робив жодних рекомендацій щодо участі представників німецьких компаній. Віце-президент США Джо Байден застеріг Москву від перешкоджання виборам президента в Україні 25 травня. Виступаючи в Бухаресті після зустрічі з президентом Румунії Траяном Бесеску, Байден заявив, що Захід має бути непохитним у посиленні санкцій проти Росії. За словами віце-президента США, санкції посиляться, якщо вибори в Україні зриватимуть. Говорити про відведення російських військ від кордону з Україною зарано. Про це заявив речник Білого Дому Джей Карні. Ми досі маємо безпрецедентно велику кількість російських військових на кордоні з Україною, що може тільки слугувати залякуванню і дестабілізації напередодні дуже важливих виборів, сказав Карні. Про відведення російських військ від кордону з Україною раніше заявив президент Росії Володимир Путін. Засудження 5 осіб у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської – це лише маленький крок на шляху розслідуванні. Про це йдеться у заяві Міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Оглядач російської нової газети Анна Політковська, яка була критично налаштована до російської влади, була вбита в Москві у під'їзді власного будинку 7 жовтня 2006 року. На лаві підсудних у цій справі перебували 5 осіб – уродженець Чечні, 3 його племінників і колишній оперативник головного управління внутрішніх справ Москви.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська економіка стабілізується після того, як НБУ візьме під контроль інфляцію, більше не втручатиметься в регулювання валютного курсу, а над Україною не висітиме воєнна загроза. До такого висновку дійшли експерти банківського сектору. Водночас вони наголошують на необхідності впровадження реформ, які потребує українська економіка.
Посприяти стабілізації гривні, як очікують, зможе новий кредит від МВФ, у рамках якого Київ уже отримав перший транш. Член ради НБУ Юрій Полуніїв пояснює, разом із грошима Україна взяла на себе низку економічних зобов'язань перед МВФ. Фактично це значить, що НБУ відтепер контролюватиме не стільки курс гривні до долара чи євро, скільки допустиме зростання загального рівня цін для українців.
Це означає, що, наприклад, має бути посилена суттєво здатність Національного банку прогнозувати економічні процеси, зокрема рівні інфляції. Все, ми писалися, принаймні, до 2016 року. Це виконуємо. Якщо не будемо виконувати, значить зупиниться фінансування.
Роз'яснює представник НБУ. Кредити від МВФ допоможуть українській економіці і громадянам адаптуватися до стрибків курсу, вважає заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олександр Арсенюк.
Угода з МВФ передбачає не лише зобов'язання влади, а зобов'язання фонду надати відповідне фінансування, що також дає відповідне підґрунтя для зглажування тих шоків, які викликають девальвація.
Детальніше матеріал нашої кореспондентки Яни Полянської слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете відповісти на запитання, як на вашому житті позначилось підвищення курсу долара.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Україна готується до виборів президента. Втім, третина окружних комісій Донбасу заблокована озброєними сепаратистами, і вибори в цих округах навряд чи відбудуться. Таке кажуть у ЦВК. Відомстві запевняють, що вже звернулися за допомогою до силовиків щодо всіх випадків загрози безпеці комісій. Між тим, на півночі Луганщини і на сході Донеччини проукраїнські сили контролюють міста і селища і обіцяють, що вибори тут відбудуться. Докладніше Євген Солонина.
Близько половини округів та дільниць Донецька можуть не працювати в день виборів, повідомляють місцеві журналісти. Олександр Клюжев, керівник аналітичних програм Донецької обласної організації Комітету виборців України, розповів про загрози, з якими стикаються організатори виборчого процесу на Донбасі.
Это акция запугивания. Ни представители общественности, ни представители власти не могут сказать точно, какой процент избирателей в Донецкой области не будет охвачен голосованием в связи с этими террористическими действиями, потому что действительно тут непрогнозируемый процесс.
Частина окружкомів Донецька працюють лише завдяки тому, що змінили місце розташування та тримають його в таємниці. Їхні працівники кажуть, що частина їхніх колег відмовилися працювати, тому людей бракує. Але ті, хто залишилися, готові проводити вибори, незважаючи ні на що.
Много людей наплива ми не очікуємо, опять-таки, в зв'язку з цією обстановкою. Тому, думаю, тих членів комісії, які у нас є, кворум є, все є, хватить.
Виборці на вулицях Донецька кажуть, що голосуватимуть на цьогорічних виборах президента, якщо їхня дільниця працюватиме, уточнюють вони. Подібна ситуація і в Луганській області. Керівник місцевого осередку Комітету виборців України Олексій Светіков повідомив Радіо Свобода, що аграрна північна частина області від Сватового до Старобільська під контролем української міліції та військових, тож вибори там скоріше за все відбудуться. Про повний контроль над цими районами звітував і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який днями їх відвідав. Також Светіков припускає, що частина промислових міст Луганщини так само зможе голосувати. Керівники самопроголошеної Луганської Народної Республіки сьогодні на запитання місцевих журналістів, чи відбудуться вибори в Луганську, відповіли, що вам дорожче – життя чи вибори. Обидві окружні комісії Луганська заблоковані озброєними екстремістами, повідомляє місцевий кореспондент Радіо Свобода. Загалом не можуть працювати через атаку російських бойовиків та сепаратистів близько третини окружкомів Донеччини та Луганщини. Такі останні підрахунки ЦВК наводить речник цього відомства Костянтин Хівренко.
Станом на сьогодні на ранок були заблоковані сепаратистами так званої Донецької і Луганської народних республік більше третини окружних виборчих комісій. Так, за оперативною інформацією об 11:10 було захоплено сьогодні 13-ту за рахунком комісії. Ця окружна виборча комісія округу номер 110.
Костянтин Хівренко заявив, що після кожного звернення членів комісії про загрозу їхній безпеці ЦВК передає цю інформацію на реагування до СБУ та МВС. Водночас батальйон територіальної оборони Донбас днями взяв під контроль населені пункти Великоновосілківського, Добропільського, Олександрівського та Красноармійського районів на заході Донеччини. Керівник батальйону Семен Семенченко запевняє, що дільниці під збройною охороною і вибори мають відбутися без особливих труднощів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Попри оптимістичні заяви українських силовиків, більшість жителів Луганщини не зможе проголосувати на виборах президента. До зриву виборів докладають всіх зусиль озброєні сепаратисти, які захопили владу в регіоні. Представники ж виборчих комісій, не дочекавшись допомоги від центральної влади, вважають, що життя дорожче за будь-які вибори. Більше Андрій Кузнецов.
Єгор – один з тих луганців, які хотіли б проголосувати. Запрошення на вибори не отримав, але на дільницю піде, якщо вважатиме, що це безпечно.
Якщо це не буде угрожати, там, допустим, моєму здоров'ю, моєї житті, житті моїх рідних, допустим, то обов'язково поїду. Якщо будуть якісь проблеми, якісь стички на виборчих дільницях, то, скоріше всього, ні.
Для таких, як Єгор, лідер самопроголошеної Луганської Народної Республіки Валерій Болотов пояснює, вибори у Луганській Народній Республіці не заплановані.
Парламент нашої республіки прийняв те, що не будуть відбуватися вибори нашої республіки, президентські імені.
Зараз представники ЛНР роблять усе можливе, щоб вибори на Луганщині справді не відбулися. До приміщень, де розташовані комісії, заходять люди з автоматами Калашникова. Часто вони вилучають техніку і документи. До ОВК округу номер 105 прийшли вночі, винесли 3 системних блоки, ноутбуки, особисті речі членів комісії. Жодного захисту від місцевої міліції. Від Києва лише поради, каже член окружкому В'ячеслав Брагунець.
Да, центральна комісія немножко самоустранилася. От нас. И мы скончались, созвонились с постоянными кураторами. И даже до такого доходит, он просто говорит, ребята, хотите проводите выборы? Не хотите, не проводите. Мы вам ничем помочь не можем. Созванивались. Вот до этого наш председатель созванивался с Михаилом Хендовским и предлагал, говорит, я проведу, только дайте мне охрану. А кружком наш охраняйте и хотя бы 2 участка в 41-й школе Донецкого комсомола. Дайте нам вооруженные людей. Давайте 2 БТР. Что Михайловский сказал, это решить может только президент. Президента в стране нет, поэтому выбор не будет.
За його словами, членам комісії погрожують фізичною розправою. Більшість залякані і вважають за краще не сперечатися із озброєними сепаратистами. Втім, знаходяться справжні фанати процесу голосування, розповідає В'ячеслав Брагунець.
Приходять і просто не вірять, що вибору президента в Луганську не буде. Такого быть не может. Сегодня приходил мужчина, очень был настойчиво спросил, я хочу проголосовать, я все равно приду. Говорю, куда вы придете? Нет избирательной комиссии, я все равно приду, и все. Я хочу голосовать, это хочу сделать свой выбор. То есть патриоты еще не перевелись, это хорошо.
За даними обласного відділення Комітету виборців України, на Луганщині робота 9 із 12 окружних комісій залишається частково або повністю заблокованою. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
За винятком східних регіонів України, виборча кампанія проходить спокійно і без втручання влади. Такий висновок оприлюднили міжнародні спостерігачі від українських організацій Сполучених Штатів і Канади. Українська діаспора традиційно активно відгукнулась на заклик взяти участь в спостереженні за виборами президента України, розповідає Дмитро Баркар.
Виборча кампанія в Україні до сьогодні проходить спокійно і без порушень. Уряд не втручається у перебіг кампанії, каже голова місії спостерігачів Світового конгресу українців Богдан Футей.
У нас не склалося враження, що влада якимось чином використовує адміністративний ресурс або пробує підкупити виборців в ході цієї виборчої кампанії. Ми бачимо зусилля уряду, щоб якомога більша кількість громадян взяли участь у голосуванні. Для цього існують певні перешкоди, які у двох областях створюють не уряд, а сепаратисти, або як їх ще називають, терористи.
Українці діаспори складатимуть майже чверть усіх міжнародних спостерігачів, які стежать за ходом виборчої кампанії та голосуванням, розповів заступник президента Світового конгресу українців Петро Штик.
Світовий конгрес дуже гордий того, що ми маємо таку велику кількість, тобто 236 спостерігачів, яких зареєстрували на цих виборах. Ми також дуже горді факту, що наші спостерігачі – це є добровольці, волонтери, які самі забезпечують свій прибуть на Україну.
Крім активності, спостерігачі від організації українців США і Канади ще й демонструють найкращу підготовку, запевняє голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний.
Вони знають реальність, вони знають мову, вони часто тут бувають, і вони краще орієнтуються, навіть ніж спостерігачі від міжнародних авторитетних організацій, які інколи їм тяжче зануритися в те.
Щоправда, цього разу міжнародних спостерігачів практично не буде на сході країни. Уряди США і Канади рекомендували своїм громадянам утриматися від поїздок у небезпечні регіони, повідомив Богдан Футей.
Більша половина наших спостерігачів хотіли би поїхати до Донецьку і до Луганську. На жаль, так воно склалося, що така пересторога є, і ми не хочемо брати на себе таку відповідальність.
Утім, якщо президента не оберуть з першої спроби, спостерігачі повернуться на другий тур голосування.
Про те, як спостерігачі з Канади і США оцінюють перебіг президентської кампанії в Україні, розповів Дмитро Баркар. Перед цьогорічними президентськими виборами на закордонних дільницях при посольствах і консульствах України зареєструвалося набагато більше українців, ніж попередні роки, кажуть дипломати. Але встигли все ж не всі. І дехто ображається на працівників тамтешніх виборчих комісій, продовжить Сергій Трачук.
На цьогорічні дострокові вибори президента України, що відбудуться 25 травня, українці за кордоном реєструються значно активніше, ніж то було під час попередніх виборчих кампаній, розповіли Радіо Свобода українські дипломати. Така ситуація, наприклад, у Празі, каже другий секретар посольства України в Чехії Юлія Клочко.
Багато, особливо порівняно з попередніми виборами, йде дуже активна участь наших громадян.
Якихось скарг на порушення наразі не було, каже вона.
Ми використовуємо активно і наш веб-сайт, і телефонну лінію, і даємо роз'яснення. Ну, в основному це роблять, звичайно, чергові дільничні виборчої комісії. Тому громадяни обізнані з процедурою.
Схоже становище і у Мадриді, каже консул України у столиці Іспанії Олександр Дзьома. На запитання про число охочих записатися у списки виборців він відповідає.
Значно більше, чим попередні, але значно більше, в рази.
Консул також нагадує.
Цього ж року можуть і голосувати ті, що нелегально тут проживають.
Але, додає дипломат, консульство у Мадриді – лише одне з трьох представництв України в Іспанії. А на територіях консульських округів, українських консульств у Барселоні і Малазі теж живе багато громадян України. Та внести себе у списки встигли не всі, адже треба було зробити це до понеділка 19 травня. Слухачі Радіо Свобода з Малаги поскаржилися, що того дня в них уже не взяли заяви. Але консул України в Малазі Олег Власенко пояснює, у консульстві приймати заяви дійсно закінчили того дня о 12-й годині за київським часом. Потім людям пояснювали, якщо заява буде написана після обіду, то технічно буде неможливо вчасно відправити її в Київ. Консул запевняє.
Виборча комісія, яка тут постійно знаходиться, то вони приймали заяви до останнього моменту.
Дипломат відкидає скаргу про те, що за тиждень до виборів уже стало пізно вносити себе у списки виборців. Скаржники ж кажуть, що на псевдореферендумах, які проводилися на сході України, сепаратисти оновлювали списки і в день виборів. Дипломат наголошує.
Часто, знаєте, на емоціях людина, от сепаратисти за один день реєструються. От, але ж ми не сепаратисти, ми працюємо відповідно до українського законодавства.
Загалом до виборів президента в закордонному виборчому окрузі дипломатичні представництва України в 75 державах відкрили 114 дільниць для голосування. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це ранкова свобода. Зуважуємо для тих, хто щойно до нас долучився. В другій частині програми йтиметься про таке. Що може стабілізувати українську економіку?
Регулювання валютного курсу протягом останніх трьох років планомірно вело Україну до дефолту, який, втім, не відбувся через попередню кредитну програму від Міжнародного валютного фонду.
Чи зазнає Росія економічної і геополітичної поразки через газовий контракт з Китаєм?
Росіяни хотіли по 400 доларів тисячу кубів, а начебто китайці говорили, що 350, підписали за 250.
Чим цікавиться сьогодні свіжа українська преса?
Якби люди на Донбасі дружно сказали бойовикам «геть звідси», вони б пішли.
І про це та інше ми поговоримо після новин.
Генеральна прокуратура кваліфікує діяльність самопроголошеного губернатора Луганщини Валерія Болотова як створення терористичної організації. Про це повідомляє прес-служба відомства. Самопроголошеного міністра оборони так званої Донецької Народної Республіки Ігоря Гіркіна Генпрокуратура звинувачує також у створенні терористичної організації та вчиненні терактів в Україні. Генпрокуратура кваліфікує самопроголошені Народні Республіки на Донеччині і Луганщині як терористичні організації. Протиправній діяльності незаконних збройних формувань найближчим часом буде покладено край. Про це заявив керівник антитерористичного центру при СБУ Василь Крутов. Але, за його словами, існують загрози не тільки у зоні антитерористичної операції, але і в інших регіонах. Крутов закликав звернути увагу на захист об'єктів підвищеної небезпеки, ядерних об'єктів, зони відчуження, ТЕС, ГЕС, залізничного транспорту, шлюзів Дніпровського каскаду, об'єктів оборонно-промислового комплексу. Народний депутат Оксана Калетник заявляє, що вирішила вийти зі складу парламентської фракції Комуністичної партії України. Калетник каже, що оновлення партії комуністів могло б відбутися шляхом залучення молоді, представників середнього і малого бізнесу, які, цитата, прагнуть побудувати сильну і успішну Україну. Керівники десятків найбільших міжнародних компаній скасували участь у триденному міжнародному бізнес-форумі, який розпочинається сьогодні у Санкт-Петербурзі. Так вони демонструють своє ставлення до анексії Росією Криму і ролі Москви в українській кризі. Німецький Deutsche Bank, Siemens та енергетичний гігант E.ON підтвердили 21 травня, що їхні очільники не поїдуть до Санкт-Петербурга. Раніше про таке рішення оголосили керівники з чотирьох десятків інших міжнародних фірм. Основним доповідачем бізнес-форуму у Санкт-Петербурзі 23 травня буде президент Росії Володимир Путін. Віце-президент США Джо Байден застеріг Москву від перешкоджання виборам президента України 25 травня. Виступаючи в Бухаресті, Байден заявив, що Захід має бути непохитним у посиленні санкцій проти Росії. За словами віце-президента США, санкції посиляться, якщо вибори в Україні зриватимуть. Засудження 5 осіб у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської – це лише маленький крок на шляху розслідування. Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Оглядач російської нової газети Анна Політковська, яка була критично налаштована до російської влади і не приховувала цього у своїх публікаціях, була вбита у Москві в під'їзді власного будинку 7 жовтня 2006 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 30 хвилин. Ми рухаємося далі. Українська економіка стабілізується після того, як Національний банк візьме під контроль інфляцію, більше не втручатиметься в регулювання валютного курсу, а над Україною не висітиме воєнна загроза. До такого висновку дійшли експерти банківського сектору. Вони наголошують на необхідності впровадження реформ, яких потребує українська економіка. Про це Яна Полянська.
Рішення Нацбанку відпустити гривню більше не підтримувати її витратами золотовалютного резерву України було вдалим та закономірним, вважає керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишин. На думку експерта, регулювання валютного курсу протягом останніх трьох років планомірно вело Україну до дефолту, який втім не відбувся через попередню кредитну програму від Міжнародного валютного фонду. Олександр Вальчишин прогнозує, що гривня, зокрема, та економіка загалом стабілізується тоді, коли зникне воєнна загроза та врегулюється політична ситуація.
Є сподівання, що коли ринок облігацій вгамується, а зараз він не може вгамуватися через те, що у нас є ризик цієї воєнних операцій і ризик втрати частини території, він повинен піти за реальним курсом, який завалювався сильно. На їх погляд, ставлення інвесторів, приватних інвесторів, не тільки МВФ, повинно вгамуватися, і ми будемо мати шанс на більш сприятливі відсотки ставки на ринку запозичень.
Прогнозує Олександр Вальчишин. Посприяти стабілізації гривні, як очікують, зможе новий кредит від МВФ, у рамках якого Київ уже отримав перший транш. Член ради НБУ Юрій Полунієв пояснює, разом із грошима Україна взяла на себе низку економічних зобов'язань перед МВФ. Фактично це значить, що НБУ відтепер контролюватиме не стільки курс гривні до долара чи євро, скільки допустиме зростання загального рівня цін для українців.
Це означає, що, наприклад, має бути посилена суттєво здатність Національного банку прогнозувати економічні процеси, зокрема рівні інфляції. Все, ми підписалися. принаймні до 2016 року. Це виконує. Якщо не будемо виконувати, значить зупиниться фінансування.
Роз'яснює представник НБУ. Кредити від МВФ допоможуть українській економіці і громадянам адаптуватися до стрибків курсу, вважає заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олександр Арсенюк.
Угода з МВФ передбачає не лише зобов'язання влади, а зобов'язання фонду надати відповідне фінансування, що також дає відповідне підґрунтя для згладжування тих шоків, які викликає девальвація. Звичайно, за таких умов переходити до більш гнучкого курсу утворення – це значно більш приємлива і більш комфортна ситуація, ніж коли таких умов би не було.
Додає представник НБУ. За даними МВФ, Україна може витрачати перший транш нової кредитної програми на реформування економіки, покриття дефіциту бюджету, а відтак захистить від інфляції виробників і дасть змогу покривати девальвацію гривні поступовим збільшенням соціальних виплат. Загалом, на думку експертів, спрогнозувати, коли українська економіка стабілізується, а гривня закріпиться на міжбанку, складно. Член наглядової ради Державного експортно-імпортного банку України Наталя Гербеник переконана, що виділені кредиторами кошти повинні піти саме на комплексне реформування економіки. Резюмує Наталя Гребенник. Оцінювати поступ у стабілізації української економіки експерти радять через рік інтенсивного реформування. Орієнтовною датою підбиття перших підсумків називають 1 травня 2015 року, тобто початок нового фінансового року для МВФ. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, як на вашому житті позначилось підвищення курсу долара. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
Мало позначається, хіба що в плані техніки. Вся техніка, яку я хотів собі купити, вся переіндексована, а зарплати ще ні. Це критично, тому що ціна в $1000, що на ті гроші, і на зараз курс до суттєво. Ціни на їжу, на решту всього не так вже і підпригнули.
Ну, яким чином? Ціни ростуть в магазинах, а зарплатня – ні. Тому це дуже впливає.
Трошки наші ціни підростають, тому що багато ж товарів іде звідти, а так зарплата в гривнах, так що якщо б ціни були стабільні, то це не грає ролі для мене, який там курс. Були банани там по 12, стали 18-19, ну і наші підтягуються товари теж по ціні.
Не впливає, тому що я з доларами справи не маю. Звичайно, продукти не набагато подорожчали.
Ціни ростуть, і в тому числі в зв'язку з коливаннями курсу. Все то, що завозиться імпорт, то все подорожчало, тут я втрачаю в основному. Я велосипед купував нещодавно. Велосипеди у нас імпортні в основному. Навіть якщо рама українська, то комплектуючі за кордоном. Все це підскочило в ціні, так само багато інших товарів. Так, відсотків на 30 – це щонайменше.
З нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися з приводу підвищення курсу долара і впливу цієї ситуації на його життя. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, ви знаєте, я якось особливо не відчув на своїй шкурі ці негативні наслідки, тому що я вмію трошки прогнозувати, тому коли завчасно придбав деякі речі, там холодильник, тому подібне, і враховуючи печальний досвід минулої економічної кризи за часів Юлії Тимошенко, я, значить, долари все-таки зберігав свої під подушкою, не довіряючи українській фінансовій системі. Але я хочу сказати, що я все-таки дивуюся людям, які вперто там беруть доларові кредити, а потім кричать «ай-ай-ай, рятуйте». А про що ви думали раніше? До речі, я і мішок цукру купив ще, коли він був відносно дешевий. Так що жити можна. Головне, щоб була ефективна влада і робила реформи, і тоді ми підемо таким шляхом, як поляки, і в нас буде все гаразд, і стабільна грошова одиниця буде.
Дякуємо, пане, так, дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. Ми також маємо міркування наших дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. У Фейсбук користувач під ніком Степан Синюк на запитання, як на вашому житті позначилось підвищення курсу долара, написав «Ніяк». Ігор Бізін: «Імпортні ліки подорожчали незмірно. відповідно до зростання курсу. Катерина Тіулкіна. Ціни на імпортні продукти зросли, відповідно, платоспроможність знизилася. Олександр Фенік. Україна – імпортнозалежна країна. В першу чергу енергоресурси. Чим вищий курс, тим гірше життя. Якщо не проводити індексацію зарплат і пенсії, злодіям однаково який курс. Валентин Білкін. Мінімально змусив включити економ-режим в плані продуктів. Не те, що менше став продуктів закуповувати, а більше став закуповувати на тиждень, а не в магазині під будинком. Іван Зварич. Не суттєво вплинуло, але поїздки в Європу тепер будуть дорожчі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Кого кандидати в президенти приведуть з собою владу, запитують у сьогоднішній пресі. Крім того, чому жінки, що виступили в Краматорську проти бойовиків, пішли в підпілля і хто навчить Донбас любити Україну? Відповіді шукала Ірина Біла.
Підготовка до позачергових президентських виборів змусила кандидатів формувати штаби і команди на швидку руч. Газета сьогодні проаналізувала команди основних суперників Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Сергія Дігібка, Михайла Добкіна. І спільно з експертами з'ясувала, кого переможець президентської гонки може привести до влади. Видання зауважує, що після виборів у владі можуть з'явитися як нові, так і давно знайомі українцям особи. Зокрема, Дігібко може повернути Льовочкіна, а Порошенко – людей Тимошенко і Яценюка. Блог публікації «Кого кандидати приведуть із собою». Відео, що з'явилося у вівторок в інтернеті, побило всі рекорди за кількістю переглядів. Вже майже мільйон і потрапило у випуски не лише українських, а й зарубіжних новин. Дві мирні мешканки захопленого сепаратистами та російськими диверсантами Краматорська змусили виїхати припаркований біля їхнього будинку мікроавтобус з озброєними бойовиками. Не витримавши психологічного тиску, полченці ретирувалися. Журналісти газети «Факти» розшукали цих сміливих жінок, які через погрози, що почалися з боку сепаратистів, змушені були піти у підпілля. Інтерв'ю з ними видання пропонує під заголовком «Якби люди на Донбасі дружно сказали бойовикам геть звідси, вони б пішли». Російські диверсанти навчать Донбас любити Україну. У публікації під такою назвою газета «День» пише, що в соціальних мережах побільшало повідомлень від мешканців Слов'янська, Краматорська, Горлівки та інших міст Донеччини з обуренням щодо дій представників так званої Донецької Народної Республіки і закликів на підтримку українських силовиків та єдиної країни. Газетярі поспілкувалися з жителями регіону і дізналися, які настрої панують у містах. Видання пише, що проукраїнські настрої посилюються в тому числі через мародерство, бо грабують магазини та кіоски, а страждають приватні підприємці. З іншого боку, усі починають усвідомлювати, що войовниче крило самопроголошеної Донецької Республіки радикалізується, ідейних там майже не залишилося, а є озброєні некеровані сепаратисти. Утім, люди готові захищати поки що лише приватну власність. Проте всі вже розуміють, що радикалів треба прибирати і чекають, що це зроблять професіонали, зауважує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Попри звітність посадових осіб Запорізького обласного військового комісаріату про створення батальйону для захисту міста, запорізькі журналісти засумнівалися і провели власне розслідування, існує цей батальйон чи ні. На його пошуки вирушив і кореспондент Радіо Свобода Тарас Білка.
Про ініціативу створення батальйону територіальної охорони журналістам ще два тижні тому доповідав голова Запорізької облдержадміністрації Валерій Баранов. Минулого тижня формування обіцяли показати. Втім, за 5 хвилин до заходу поїздку на полігон, де начебто навчався батальйон, скасували. Сам губернатор зазначив, військові терміново поїхали виконувати накази керівництва.
Він буде охороняти границю.
Батальйон охоронятиме кордон між Запорізькою і Донецькою областями. Знаходитиметься по всій території кордону, а також на блокпостах. Зроблено це для того, щоб не допустити потрапляння в Запоріжжя диверсійних або сепаратистських груп.
Підозру у журналістів викликало те, що точних координат батальйону не розголошували навіть у обласному воєнному комісаріаті. Відтак вирушили на пошуки формування самостійно. На кордоні з Донецькою областю його немає точно, стверджує редактор запорізького тижневика «Правда» Валерій Зотов.
Ні, не бачив, їх там немає. Досить сильний кордон дніпровців і приблизно такий же підрозділ з боку Курахова, вже під Курахова Донецьк. За Запоріжжя поки що там не знають і не чули.
Журналісти ж видання «Субота плюс» шукали батальйон в районах, прилеглих до кордону з Донецькою областю. Вдалося знайти кілька десятків службовців цього формування. Однак, за словами журналіста Валерія Бутенко, настрої у батальйоні далекі від патріотичних.
Біля села, не пам'ятаю, як називається, але це доволі далеко.
Біля одного села, що далеко від Донецької області, я знайшов близько 30 службовців батальйону. Спілкувався зі старшим лейтенантом. Найбільше мене здивували настрої бійців. Зі слів цього командира я зрозумів, що вони не вірять у присутність російських спецслужб в Луганській та Донецькій областях. Він мені сказав, що не стрілятиме в братів росіян.
Сказав, що не буде стріляти в русських братів.
Втім, попри розповіді журналістів, цього тижня заступник обласного воєнного комісара Михайло Логвінов наголосив, батальйон створено і вже є перші успіхи.
Поставлено завдання вищим командам, що формування батальйону тетельної оборони було нами виконано, незважаючи там на негаразди. Перший батальйон тетельної оборони, який ми сформували після виконання заходів бойового злагодження, він був перекинут в райони області, а потім був отримав завдання розпорядження оперативного командування Південь заняття визначених районів на території Донецької області.
Кореспондентові радіо «Свобода» вдалося побувати на полігоні, де нібито тренувався батальйон територіальної охорони Запорізької області. Там військові зазначили, що справді якесь формування перебувало протягом кількох тижнів. Але чи був то справді батальйон, солдати-строковики судити не беруться. Тим часом, хоч громадськість поки не побачила першого батальйону, обласний військовий комісаріат оголосив про наміри створити вже друге таке формування.
Якщо ви щойно до нас долучилися, то ми резюмуємо коротко раніше озвучені тези. Так от, головна на сьогодні тема – це підготовка до виборів президента. Взагалі, міжнародні спостерігачі кажуть, що вибори проходять спокійно і без втручання влади. Крім того, перед цьогорічними президентськими виборами реєструється максимальна кількість українців за кордоном, які хочуть висловити свою думку з приводу того, кого ж обрати на президентську посаду. Але, тим не менше, ситуація із виборами на сході України залишається доволі складною. Третина окружних комісій Донбасу заблоковані озброєними сепаратистами, і вибори в цих округах навряд чи відбудуться. Це визнають і навіть і в Центральній виборчій комісії. Відомстві запевняють, що вже звернулися за допомогою до силовиків щодо всіх випадків загрози безпеці комісії. Але от на Луганщині, як повідомляє звідти наш кореспондент, все-таки представники виборчих комісій, не дочекавшись допомоги від центральної влади, кажуть, що життя для них дорожче за будь-які вибори. Ще однією важливою для нас сьогодні темою є ситуація на валютному ринку України. 1172 гривні за 100 доларів – така ціна гривні, чи то пак долара. І відтак експерти у банківському секторі б'ють на сполох. Вони радять владі зосередитись на тому, що відбувається у фінансовому секторі, і, зокрема, рекомендують, що для того, аби українська економіка стабілізувалася, треба взяти під контроль інфляцію, більше не втручатися в регулювання валютного курсу, ну і, зрозуміло, врегулювати ситуацію із конфліктами на сході України. Відтак, тоді можна сподіватися на те, що ситуація в банківському секторі нормалізується. Ну, ми рухаємося далі. Росія може зазнати економічної і геополітичної поразки через газовий контракт, який підписала з Китаєм. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив колишній посол МЗС з особливих доручень щодо енергетичної безпеки В'ячеслав Княжницький. За його словами, окрім того, Росія має витратити мільярди коштів на додаткові технічні потужності для постачання газу в Китай. І ще, за неофіційними даними, вона домовилася про невигідну для себе ціну. Доки в самій Росії заявляють про унікальність досягнутих з Китаєм домовленостей і мовчать щодо ціни, кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська намагалася з'ясувати можливі наслідки російсько-китайського контракту.
Принципові Росії це перш за все всім пояснити, що начебто якась перерва в енергетичних відносинах з Європейським Союзом не позначиться на можливості Росії як такової, особливо на китайському напрямку. Ну це вони так думають, а насправді все в деталях треба аналізувати. Ну, по-перше, йдеться про проект, який поки що існує тільки на паперах. Треба настаменно звернути увагу на те, що вони хотіли дві гілки західну і східну, і від неї відмовились, тобто буде тільки східна, яка ближче до Китаю. Це перш за все. І по-друге, ціна. Написано, що це таємниця, хоча це таємниця Полішинеля. В американській пресі це говорилось, що росіяни хотіли по 400 доларів тисячу кубів, а начебто китайці говорили, що 350 і не більше. Я отримав з неофіційних джерел, що начебто підписали за 250.
І наскільки ця ціна є адекватною?
Це повний провал політики Путіна, диверсифікації маршрутів постачання вуглеводнів з Росії. Я вже не кажу про політичну складову цього. Вони будуть розробляти саме в тому регіоні родовища газу, на який дуже сильно зазіхає в принципі Китай.
Навіщо в такому разі Росії потрібен цей контракт до того ж на 30 років?
Це просто, щоб зберегти свій образ і лице. Є така інформація, що Китай купує газ при дуже великій маржі. Я знаю, наприклад, найдешевший газ – 180 доларів і найбільше – біля 800. Тобто ви уявляєте, які можливості, яка диверсифікація. І, в принципі, ви подивіться на обсяги. Американці вказують, що газовий баланс Китаю – це всього 130 мільярдів. 102 вони мають. І я не бачу сенсу того, щоб так підписувати і йти в кабалу до Росії на 30 років. Тут щось інше. І я думаю, що геополітично Китай виграє.
На вашу думку, чи вплинуло на позицію Китаю щодо ціни те, в яких відносинах нині Росія перебуває з Заходом?
Я не виключаю, що геополітично Китай це враховує. Вони дуже прагматичні, вони чудово знають. Я ж вам навів діапазон газу, який вони купують на сьогодні. Який у них гнучкий механізм задоволення своїх потреб. І головне, як вони цим вдало користуються в переговорному процесі. Навіть якщо 350, це була все ж таки цифра китайців, а не росіян.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Грузини готуються у червні підписати із Європейським Союзом угоду про асоціацію. Відтак, напередодні в Брюсселі грузинські урядовці домовлялися про останні деталі з європейськими партнерами. Однак і Грузія, і Молдова, і Україна – всі три держави, які сподіваються на політично-економічне зближення з ЄС, озираються на Росію. Москва вже неодноразово доводила своїми діями, що будь-яка втеча на Захід – когось із її так званої зони впливу наштовхується на нові перешкоди, подекуди доволі підступні. Докладніше в матеріалі Віталія Єреміця.
Грузини готуються в червні підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію. Тож сьогодні в Брюсселі урядовці цієї країни залагоджували останні деталі з європейськими партнерами. Із Брюсселя Віталій Єреміця.
І офіційно, і приватно Євросоюз вже неодноразово давав Росії зрозуміти, ми не зацікавлені в погіршенні відносин із Москвою, однак Кремль повинен поважати міжнародне право, каже голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, вкотре повторюючи, що нині у 21 столітті Москві треба припинити логіку конфронтації, холодної війни та сфер впливу. Кінець цитати. Він каже, що всі – Україна, Грузія, Молдова – всі мають право підписувати угоду з Євросоюзом. Водночас Росії ніхто не заважає робити такі ж угоди з іншими партнерами. Путін на зустрічі зі мною та керівником Європейської ради Германом Ван Ромпеєм пообіцяв поважати це суверенне право кожної країни, каже Барозу.
Тож ми очікуємо від російської влади повної поваги до суверенного права Грузії завершити угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ця угода має бути підписана у червні на Європейській Раді,
заявляє голова Єврокомісії. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, який сьогодні відвідав Єврокомісію, зі свого боку запевняє, що теж отримав гарантії влади Росії, що, цитую, «проблем чи ускладнень підписання угоди не буде». І голова Єврокомісії, і керівник грузинського уряду також не оминули української кризи і разом висловили переконання, що вибори президента в неділю стануть переломним етапом для переходу до стабілізації та безпеки в Україні. Водночас голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу сьогодні у своїй письмовій відповіді, адресованій президенту Путіну, закликав: «Доки тривають тристоронні переговори з врегулювання газової кризи між Києвом і Москвою, не припиняти газопостачання Україні та ЄС». Коментуючи цей лист, голова Єврокомісії зазначив, що Євросоюз робить все можливе для знаходження рішення. Це важливо для всіх, і держав, яких це стосується, і для довіри до Росії як постачальника. Це справа, каже Барозу, яку ми повинні розглядати із перспективи виграшу для кожного, а не як привід для конфронтації. Енергія не повинна використовуватися як політична зброя, резюмує голова Європейської комісії. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ну і зараз у ранковій «Свободі» час новин. Слово Антону Шельзі.
Генеральна прокуратура кваліфікує діяльність самопроголошеного губернатора Луганщини Валерія Болотова як створення терористичної організації. Про це повідомляє прес-служба відомства. У рамках кримінального провадження розслідується кілька епізодів. Самопроголошеного міністра оборони так званої Донецької Народної Республіки Ігоря Гіркіна Генпрокуратура звинувачує також у створенні терористичної організації і вчиненні терактів в Україні. Генпрокуратура кваліфікує також самопроголошені Народні Республіки на Донеччині і Луганщині як терористичні організації. Протиправній діяльності незаконних збройних формувань найближчим часом буде покладено край. Про це заявив керівник антитерористичного центру при СБУ Василь Крутов. Але, за його словами, існують загрози не тільки в зоні антитерористичної операції, але і в інших регіонах. Крутов закликав звернути увагу на захист об'єктів підвищеної небезпеки, ядерних об'єктів, зони відчуження, теплоелектростанції, гідроелектростанції, залізничні транспорту, шлюзів Дніпровського каскаду, об'єктів оборонно-промислового комплексу. Антитерористична операція проти сепаратистів на сході України розпочалася в середині квітня. За словами заступника генпрокурора Миколи Голомші, за час протистояння у Донецькій області загинули 49 людей, в Одеській – 48. Керівники десятків найбільших міжнародних компаній скасували участь у триденному міжнародному бізнес-форумі, який розпочинається сьогодні у Санкт-Петербурзі. Так вони демонструють ставлення до анексії Росією Криму і ролі Москви в українській кризі. Німецький Deutsche Bank, Siemens та енергетичний гігант ІОН підтвердили 21 травня, що їхні очільники не поїдуть до Санкт-Петербурга. Раніше про таке рішення оголосили керівники ще трьох десятків інших міжнародних фірм. Основним доповідачем бізнес-форуму у Санкт-Петербурзі 23 травня буде президент Росії Володимир Путін. Віце-президент США Джо Байден застеріг Москву від перешкоджання виборам президента України 25 травня. Виступаючи в Бухаресті, Байден заявив, що Захід має бути непохитним у посиленні санкцій проти Росії. За словами віце-президента США, санкції посиляться, якщо вибори в Україні зриватимуть. Говорити про відведення російських військ від кордону з Україною зарано. Про це заявив речник Білого дому Джей Карні. Ми досі маємо безпрецедентно велику кількість російських військових на кордоні з Україною, що може тільки слугувати залякуванню і дестабілізації в Україні напередодні важливих виборів, наголосив речник Білого дому. Про відведення російських військ від кордону з Україною заявив раніше президент Росії Володимир Путін. Сьогодні розпочинаються вибори до Європейського парламенту, які триватимуть 4 дні. Право голосу мають близько 400 мільйонів осіб. Першими в 28 державах-членах Євросоюзу голосуватимуть виборці у Великій Британії та Нідерландах. Європейці оберуть 751 депутата на період з 2014 до 2019 року. Держави-члени ЄС мають різне представництво залежно від чисельності населення. Найбільше депутатів представляють Німеччину – 96, Францію – 74, а також Велику Британію та Італію – по 73. Найменші країни – Кіпр, Мальта, Естонія і Люксембург – делегують по 6 обранців.
Засудження 5 осіб у справі про вбивство російської журналістки Ганни Політковської – це лише маленький крок на шляху у розслідуванні. Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Оглядач російської «Нової газети» Анна Політковська, яка була критично налаштована до російської влади, була вбита у Москві 7 жовтня 2006 року.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели його разом з нами. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо